Perëndia i kishte pa vujtit e mbretit e Egjiptit edhe i kishte dëgju klithmat e popullit Izraelit, edhe kishte vendosë që të dilte këti popullin në ndim. Kështu që një dit, derisa një Izraelit Mojsiu, i cili po kujdesej për baktinë e vjerrit ti, a i po ngjitej në një kodër me dhend e ti, edhe atja e she një zjarë, e she një flakë të madhe mbi një shkurre. Ishte një fenomen sepse një shkurre nuk po digjej, ishte shumë i interesuar të shite që po ndodhë e po afrohej edhe më shumë e më shumë. Por a i dëgjon një zë ku i thotë, o Mojsi, o Mojsi, unë jam Perëndia, mos ju afro shkurrës, ti tashme po shkel në tokën e shejtë Perëndis. Perëndia i thotë Mojsiut se ka pa dhe ka dëgju të gjithë vujtjet e popullit ti, edhe ai ka vendosë që ti dalë në ndimat i popullit. A i Perëndia dëshiron të qonat popull në një tokë pjellore, ku ata mund të kishin më të lehtë jetesën e tyre. Kështu që, ti duhet të shkosh të mbreti Egjiptit, ti kërkosh leje që ta marrësh popullin dhe të udhtonin për 3 ditë në atë shkretir për ta adhuruar Perëndin. Sigurisht që nuk do ta kesh të lehtë, sigurisht që mbreti nuk do të lejon, por unë do ta përdor forcën time dhe do t'ju dal ndim popullit të Izraelit. Bile bile, populli i Egjiptit do ju nderoj, kështu që kur ju nisni për rrugë, i qoni gratë tuaja në shtëpit e lagjës atje, në shtëpit ku ata ishin më parë, që të kërkojnë rroba, veshjet e ndryshme, gjithashtu gjërat vlefshme si ari e argjend me qëllim që ju